Intensīvā terapijā bērnu slimnīcā joprojām turpina ārstēties 3 bērni. Viņu stāvoklis ir smags, bet stabils. Tas nozīmē, ka šobrīd viņi saņem visu nepieciešamo terapiju atbilstoši plānam un tikai laiks rādīs, kāds būs bērnu veselības stāvoklis tuvākajās dienās. Ārstniekā informācija liecina, ka šī terapija ir ilgstoša, tā var būt pat vairāk nedēļu garumā. Un 3 bērni ārstēšanos turpina infekciju nodaļā, savukārt 4 bērni ir devušies mājās, jo viņu stāvoklis nav tik smags, lai būtu nepieciešama stacionēšanās. Uz šo brīdi joprojām E. coli baktērija ir apstiprināta ar 3 bērniem, visi pārējie gaida rezultātus, kas varētu būt pieejami pirmdien.